Надія Віталіївна, дякую. Шановні колеги, я розумію, що ми вже втомилися, але ми плануємо працювати до 6-ї години. І я розумію, що, мабуть, тут немає жодної некрасномовної людини, тому що ми працюємо в сфері освіти, і кожен з нас може доволі красномовно висловлюватись і дуже довго. Суть полягає в тому, що наше завдання – викристалізувати основні проблеми до 5 хвилин. Вибачте, що я настійливо це повторюю, але мені прикро, що я зараз повинна ставити себе перед вибором, кому не дати слова. Тому що хтось не дотримується регламенту. Пробачте, що так гостро, але я мушу стояти на захисті більшості. Прошу дотримуватись регламенту. Я буду вставати і переривати тих, хто виступає. Тому що в кожного є повідомлення. Якщо ви хочете аргументувати свою думку, ви маєте можливість подати письмово матеріали. А також, якщо у вас така кричуща проблема, звернутися і в Міністерство освіти, в Кабінет міністрів і до комітету. Ми основну ідею здатні тут почути і до 5 хвилин. Я запрошую до слова Володимира Степановича Пономаренка, ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
Шановна Лілія Михайлівна, шановна президія, колеги, дві тези. Перша теза така. Поки ми не виведемо наші кошти з бюджету, ніякі постанови Кабміну нам нічого не допоможуть. Чому? Тому що ці кошти будуть залишатися бюджетними, навіть якщо ми будемо їх проводити через банки, чи це державні, чи недержавні банки. А звітність і облік бюджетних коштів покладено на казначейство. І ми будемо носити з вами платіжки в цей банк, паралельно будемо носити в казначейство, інакше не може бути. І більш того, вони залишаються бюджетними, і таким чином всі обмеження, які існують на використання бюджетних коштів, вони будуть зберігатися. Це перше. До речі, там пропозиції ми робили разом з Василем Яковичем, і вони пішли вже у вас. І друге, в нашому законі новому, він революційний дійсно, так треба революційно приймати рішення, які забезпечують його, і в тому числі і стосовно бюджетного кодексу. Далі, там дуже здорово прописано, як ми маємо використовувати досвід і фах іноземних фахівців. Але хто спіткався з цим, ми легально не можемо зараз використовувати до тих пір, поки не внесемо славнозвісну постанову Кабміну 567 і наказ Міністерства закордонних справ номер 196. Тут у нашому рішенні цього немає. Може, є там далі в тих постановах, які ви казали, що там може на розгляді. Я прошу включити. Все. Дякую за увагу.
Шановні колеги,
дуже дякуємо Володимиру Степановичу за лаконічність.
Одне слово тільки хочу додати. Шановні колеги, у нас є дійсно великі оці проблеми з коштами нашими. Це прив'язано до цілої філософії нашої економіки з радянських часів, що це досі називається бюджетними коштами. Але все одно нам треба діяти крок за кроком. Тому я хочу закликати вас, підтримуючи слова Василя Яковича та сія, треба уже відкривати рахунки в банках, уже відкривати, хто їх не відкрив. І за липень місяць все одно ми продавимо цю постанову. Буде цей порядок. Тобто треба щось починати все одно. А починати з того, що ті вузи, які хочуть, звичайно, які хочуть, щоб вони уже в цьому навчальному році прийняли кошти від контрактників на свої власні рахунки в банках, і щоб вони самі планували свої витрати. В цьому головна ідея. Тобто давайте від малого до великого будемо рухатися. Дякую.
Запрошую до слова представника приватної освіти, проректора з наукової роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна Віктора Івановича Олефіра. Немає Віктора Івановича. Ну, можливо, він вийшов і повернеться, бо він був, так? Він присутній був?
Може, він ігнорує нас.
Добре. Добре, колеги, рухаємося далі. Запрошую до слова Ігоря Михайловича Пилатюка, ректора Львівської національної музичної академії імені Лисенка.
Дякую. Шановні пані та панове, ми маємо закон, і очевидно, що закон новітній, потужний і потрібний, і на часі цей закон. Проте, слухаючи уважно усіх виступаючих, я з кожним міг би погодитися, починаючи від юридичного, закінчуючи матеріальним забезпеченням, і про автономію навчальних закладів, і про державні закупівлі. Проте я хочу зупинитись на деяких проблемах саме мистецької освіти. Вони є очевидні. В законі дуже рідко саме враховується специфіка мистецької освіти. А специфіка така, що в нас індивідуальна форма навчання. Індивідуальна. Один викладач, один студент. Два викладачі, один студент. Цілий оркестр симфонічний і один студент. Це дуже рідко враховується, тому і в нас так не упорядковані і штатні розписи, і так звана процентне відношення, співвідношення викладач-студенти, тому що діє загальна така формула. Загально-статистичний вищий навчальний заклад. Наступне, я мушу про це сказати, хоч знаю, що вже 18 червня було про це умовлено, присвоєння вчених звань, якщо залишиться в такому розрізі, яким вони є зараз, то через 4 роки у нас не буде ні професора, ні доцента, це однозначно. Якщо говорити коротко, то ні Моцарт, ні Бетховен не стали би ніколи професорами, тому що вони не писали наукових праць. Це значно важливіше написати про те, як потрібно писати симфонію, чим саму симфонію. Це нонсенс, шановні друзі. І коротко про незалежне опитування. Європа вже зараз давним-давно відмовилася в мистецьких закладах від незалежного опитування, тому що це зупиняє творчі... ЗНО, я перепрошую, ЗНО, тому що це зупиняє навчальний і творчий процес. А якщо істина посередині, то потрібно дати можливість, один раз здавши ЗНО, більше до нього не повертатись. Тому що от ці люди, які вже є практиками, вони не можуть повернутися ще раз до вихідних позицій. Дякую, в мене все.
Дякую. Колеги, запрошую до слова голову науково-методичної комісії автоматика та управління Міністерства освіти і науки України Сергія Федоровича Теленика.
Дякую, Лілія Михайловна. Шановні присутні, я хотів би поставити декілька запитань просто нашому міністру Сергію Миронічу Квіту. Тому що я чув на Майдані, не один раз виступав там, і коли він зараз очолює міністерство, то виникає декілька запитань до нього. Перше запитання таке. От зараз ми знову пишемо запити на науково-технічні розробки. І знову в цих запитах звучать одні ті самі речі. Це кількість статей, які опубліковані, особливо скопу статті, так? І зовсім не відчувається дух колективу, що він може зробити з точки зору його розробок. Тобто скільки він заробив сам грошей за рахунок цих розробок у бізнесу. Оце перше запитання. Друге запитання. Тут говорили люди вже про проблеми мистецтва. У нас в галузі IT теж виникають такі проблеми. Ми хотіли для надання якісної освіти студентам готувати команди студентські, скажімо так, робочі групи із вивчення технологій інформаційних, міжкурсові, тобто першого, другого, третього, четвертого курсу, щоб студенти могли, скажімо так, вивчати різні ролі. Коли нам буде надана така можливість, щоб ми могли це робити? Ну і третє, таке питання чисто філософське вже. Як можна говорити про фінансову незалежність ВНЗ, якщо ви не фінансуєте держави? Я був в Гарварді, в Масачусетсі, там вузи заробляють за рахунок технологій, і вони дійсно фінансово незалежні. У нас ми говоримо про фінансову незалежність вузів, які, власне, кошти свої не заробляють. Якщо заробляють ці кошти, то вони, як відомо, казначейські. Я, як завідуючий кафедр, я нічого не можу зробити, щоб швидко щось закупити для навчального процесу, оскільки мені треба подавати одну заявку в деканат, декану, потім деканат подає ректорат заявку, потім вона доходить до казначейства, звідти повертається, і це робиться в циклі разів 5-6. І коли мені потрібен комп'ютер, я вже купляю його не того покоління, який він буде, а той, який мені продадуть. Причому 2-3 рази дорожче, ніж я міг би це купити в магазин за свої кошти. Це тільки декілька запитань, в мене їх набагато більше, але користуючись порадою Лілії Михайлівни, я от на цьому припиняю. Але всі ці заявки, всі ці питання я передам вам в офіційному порядку. І чекаю на них відповіді.
Дякую, що ви покористувались моєю порадою до 5 хвилин зменшити.
Лілія Михайловна, я тільки вибачте, я не говорю про свої насущні проблеми з точки зору спеціальності своєї. Це виключно тільки для того, щоб підтримати всіх колег. Про своє я скажу потім особисто.
Сергій Миронович, ви зараз будете чи пізніше відповісти?
Ну, справа в тому, що, колега, ми живемо в якихось наших реаліях, а ви ніби здивувалися, що де ви опинилися. Ви ж не приїхали, я думаю, ну, в цьому році чи в минулому році в Україну. Тобто ми живемо в тих реаліях, які ми намагаємося змінити. Звичайно, казначейство – це сталінський анахронізм, але ми маємо казначейство зараз. І причому ми маємо стан війни, і треба рахуватися з тими реаліями, які ми маємо. Про ті кроки, які ми робимо для того, щоб була фінансова незалежність університетів, ми постійно про це говоримо, сьогодні була мова, тому я тут не буду продовжувати. Єдине, що я повністю з вами не згодний на рахунок фінансової незалежності, яка нібито має існувати за рахунок продажу технологій. Це неправильно, тому що у нас є фундаментальна наука, без якої не можна обійтися, так? Гітлера наводять приклад, коли він в 43-му році сказав, що буде фінансувати тільки ті дослідження, які, результат яких може бути через 4 місяці максимум. І тому він не прийшов до атомної бомби, слава Богу. Тобто фундаментальні дослідження, вони не приносять ніяких коштів, але вони також є запорукою, як сказати, такої інтелектуальної і наукової стабільності і солідності навчального закладу. І так само в західних університетах, я вас запевняю, що не за рахунок продажу технологій є фінансова незалежність університетів. Значна частина бюджету університетів, наприклад, найбільший американський університет – це Огайо Юніверсіті, іде за рахунок спорту і випускників. І все. Навіть не ендаументу. Тому ми не можемо проводити паралелі з нашою реальністю і сучасною американською реальністю. Як мінімум, у нас на дорозі стоїть іще феномен, скажімо, європейських країн, там, де держава патронує традиційні університети, і попри легенди, наприклад, про Британію, що там студенти платять, вони не платять. Вони позичають держави, це зовсім інше. Віддають тоді, коли їхня зарплата потім протягом життя є належною. Тому я думаю, що нам ближчі стандарти такої соціальної забезпеченості Європейського Союзу, країн Європейського Союзу. Поруч з тим, американська ліберальність, скажімо, і зв'язок з ринком праці, і можливість, скажімо, співпраці з індустрією, вони також можуть бути хорошими зразками. Але це дуже комплексна проблема. Це дійсно це проблема, яка в нас економіка була, яка в нас зараз є, яку ми хочемо мати. Це не ті питання, які ми можемо вирішити законом, або, скажімо, силами Міністерства освіти і науки, на жаль. Тому я закликаю до того, заради чого ми сьогодні зібралися, все треба робити спільними зусиллями. І є дуже конкретні речі. От, наприклад, то, що каже Василь Михайлович, чи ми почули, що були підготовлені вже протягом багатьох років оці висновки юридичні, що кошти спецфонду не є бюджетними коштами. От цим треба займатися. Кожний наш депутат, з яким ми працюємо, повинен це мати, і ми таким чином повинні йти. Треба лобіювати ці речі, крок за кроком. Дякую.
Дякую. До мене надійшла, на жаль, безіменна записка. Пані Гриневич, я далі цитую, «Люба агенція не може бути незалежною, є брат, сват тощо, тому чим менше різних органів, тим менше корупції. І потрібно залучати студентів». Шановні колеги, от чим менше органів, ми вже це пройшли. Тому що коли Міністерство освіти і науки мало функції поточного контролю, регуляторні усі функції – будь-які функції пов'язані з виділенням фінансування. І саме цьому був присвячений наш закон, щоб диверсифікувати ці функції. Інша річ, що ми ще цього не змогли зробити. І я переконана, після того, мені нагадується записка, ці крики, коли ми запроваджували ЗНО, що неможливо ЗНО запровадити в Україні, бо є брат, сват і тощо. Чому я так наполягаю на прозорості роботи Національного агентства? І чому з таким болем говорила вам про це в своєму виступі? Щоб не дискредитувати ті нормальні механізми, які ми можемо насправді запровадити. І я зараз запрошую, власне, до слова президента Української асоціації студентського самоврядування, який обраний до складу Нацагентства забезпечення якості вищої освіти Микиту Андрієва.
Дякую за надане слово. Шановні учасники розширеного засідання, рік вже минув з прийняття закону України про вищу освіту, багато вже зроблено, але ще більше потрібно зробити. Зокрема, хотів би повідомити про стан реалізації тих прав органів студентського самоврядування, які були надані статтею 40 органам студентського самоврядування. Зокрема, ми, знаєте, багато спілкуємося зі студентами, зі студентськими лідерами, і, на жаль, нам говорять про те, що, наприклад, такі речі, як вибіркові дисципліни, вони не впроваджені і не імплементовані. Такі речі, як фінансування органів студентського самоврядування, які були не тільки навіть в цьому законі, а й в минулому. В багатьох університетах, навіть в більшості, це не впроваджено. Ректори кажуть та адміністрації, що немає механізму. А який механізм потрібен, якщо це пряма норма закону? Тому з цим є безперечно проблеми. Новацією цього закону стало те, що студенти були залучені до виборів керівників вищих навчальних закладів. І знаєте, не дивлячись на скептицизм деяких представників освітянської спільноти, студенти справились з цією задачею, і там, де студенти обрали своїх представників, які в подальшому голосували за ректорів, там процес виборів був налагоджений на високому рівні. Окрема проблема була в тих вищих навчальних закладів, там, де у виборах ректора поняття органів студентського самоврядування підмінялись профспілками. І ця проблема підміни понять, вона не нова, але з цим треба боротися. Хочемо подякувати тим представникам і взагалі Міністерству освіти і науки за те, що було скасовано обов'язкове відпрацювання, бо ця норма дійсно є прототипом такого собі рабства, і зараз цього немає, і дуже за це вам вдячний, але сподіваємось на те, що таке саме відпрацювання і в медичних вищих навчальних закладах буде скасовано, бо багато студентів-медиків до нас з цим звертаються. Також хочемо подякувати за те, що було обмеження за вартості виготовлення дипломів, бо були вищі навчальні заклади, в яких в минулих роках стягували зі студентів і по 200 гривень, і по 300. І тепер те обмеження, яке зараз є, 34 гривні, вже студенти телефонують і кажуть, що дійсно. Тобто зміни в цьому напрямі є. Тому за це дякуємо. Ну і окремо хочу сказати вже не як президент Української асоціації студентського самоврядування, як член Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Багато вже було сказано сьогодні. Студенти були обрані, в принципі, за всіма демократичними нормами. Ми прописували процедури зрозумілі. Були обрані два представника Української асоціації студентського самоврядування, що ще раз доводить, що наша асоціація є репрезентативною студентською. Але дійсно є питання по іншим стейкхолдерам. І, на жаль, ті слова, які говорила пані Лілія Михайлівна, що суспільство освітянське не готове ще до таких реформ, на жаль, це правда. І ми би рекомендували і хотіли би, щоб або Кабінет міністрів України своєю постановою, або внесенням змін до закону України про вищу освіту були конкретизовані процедури виборів цих представників різними стейкхолдерами, і щоб не було такої ситуації, що, знаєте, ми змінюємо суспільство, створюємо новий орган, а люди туди заходять зі старої системи, які крали і ворували. Окремо хочемо сказати, що студенти вже давно, зокрема представники нашої асоціації, залучаються акредитаційної експертизи в рамках європейського пулу студентського забезпечення якості вищої освіти. На жаль, в Україні нас не сприймають як експертів, деякі чиновники, тобто ми вже наші представники входять до акредитаційної комісії України, до міжгалузевої експертної ради, до акредитаційних експертиз, ми не входимо. І виявляється такий абсурд, що наші представники, тобто їздять в акредитаційних експертизах європейських по European Student Union, а в Україні не визнаються експертами. Тому є пропозиція цю ситуацію змінити. Зокрема, щоб намагався вкластись в регламент. Дякую за увагу і прошу врахувати ті пропозиції, які були надані.
Дякую. Дякую за цей виступ. І запрошую до слова від профспілок заступника голови профспілки працівників освіти і науки України Володимира Федоровича Цвиха.
Шановні колеги, закон є норма, і його треба виконувати і впроваджувати. Однак ми, на нашу думку, в нашому законі, який він не є революційний і, як його називають, найкращими епітетами, в законі відсутній головний принцип законотворчості – тільки так і не як інакше. багато двозначності, йому притаманна розмитість, неконкретність і неможливість часом застосування на практиці наведених в ньому норм і визначень. Зупинюся на деяких соціальних статтях, які найважливіші для нас, як для організації. Перше – це 56 стаття, робочий час, навантаження і так далі. В рекомендаціях прописується, що потрібно суттєво зменшити навантаження, кількість аудиторних занять, оптимізувати навчальні плани і збільшити обсяг самостійної роботи студентів. Я особисто дуже, як викладач, скептично і критично ставлюсь до цих 600 годин. Звідки вони взялись, просто невідомо. Боюсь, що це ще буде більше, ніж було 900. А стосовно аудиторних, стосовно самостійної роботи студентів, я підтримую ті думки, які були, що студенти у нас не дуже прагнуть до самостійної роботи, але ще давайте візьмемо, а є біологи, хіміки, фізики, де лабораторні заняття і обов'язково з викладачем, бо там і техніка безпеки, і охорона праці, там самостійна робота не зовсім. А де співвідношення, шановні колеги, студент-викладач? Чи ми що відмовляємося від цього принципу? Далі. Перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для викладачів і інших категорій. Мусить бути встановлено, як передбачено законом, центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Це не розроблено, бо не може бути перелік видів навчальної чи методичної роботи один в одному університеті, а інший в іншому. Повинен бути якийсь стандарт. І стаття 62 – права осіб, які навчаються, тобто про студентів. Сьогодні це вже звучало, але тільки два пункти цієї статті. Розмір академічної соціальної стипендії, порядок їх призначення і виплати створюється Кабінетом міністрів України – немає. Ми заграємо студентами, а права порушуємо дуже сильно їх. Далі. Здобувачі вищої освіти за денною формою навчання мають право на пільгові проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Не розроблено, і студентів це дуже хвилює. І останнє. Вибори ректорів. Я розумію, що обирати, коли ректора обирає загальні весь колектив, де 400, 500, 600 осіб. А як бути нам? 5 тисяч. Із них 15% студентів. 26 тисяч студентів будуть обирати певну кількість студентів. Відсоток 15 від кількості суб'єктів виборів. Скажіть, будь ласка, прийдуть 26 тисяч, проголосують? Ніколи не візьмуть участь в голосуванні. Це серйозна проблема. Дуже серйозна. Ми вже опрацювали новий статут і серйозно готуємося зараз до виборів ректора. Передбачаємо всі можливі негаразди і дуже добре працюємо з цивільним кодексом, щоб не було суперечності в цивільному кодексі і потім ніхто не зміг опротестувати результати виборів. Все, дякую.
Дякую. Дякую за виступ, дотримання регламенту. І я запрошую до слова менеджера з аналітичної роботи Національного Erasmus Plus офісу в Україні Жанну Васильівну Таланову.
Хочеться коротке резюме сказати, звісно, я не стримаю, скажу. Переважна більшість тих, хто виступав, таке враження, що вони просто не готові до імплементації цього закону, не готові до європейської інтеграції, не готові до інтеграції в європейський простір вищої освіти, до автономії і таке інше. Якраз наш офіс, крім того, що ми координуємо міжнародні проєкти в межах освітньої програми Європейського Союзу, і ці міжнародні проєкти мають реалізовувати через інструменти, які є такими: національна рамка кваліфікації, диплома саплемент, тобто додаток до диплому європейського зразка. Це система забезпечення якості, про що ми згадували. На принципах автономії, студентоцентризму, інтеграції науки і вищої освіти. Дві основні проблеми. Це реалізація міжнародної діяльності. І друге – це забезпечення академічної мобільності, про що ніхто не згадував. Я тільки скажу маленьку ремарку щодо коштів державного казначейства. Ну, очевидно, що міжнародні гранти зовсім уже ніякого відношення до бюджету не мають. І тим не менше,
шановні колеги,
вони так
я
само
прошу
там.
Вас ставитися з повагою до тих, хто виступає. Тому що в кожному виступі лунають нові думки. Вибачте, що я перервала вас, Жанна Васильівна.
Да.
Ну,
давайте я не буду повторювати ті пропозиції, тому що вони вже кілька разів прозвучали, що очевидно, що кошти, власні надходження, тим більше міжнародні гранти, мають бути позабюджетними. І це стосується і закупівлі обладнання, і відряджень за кордон, і таке інше. І створення структурних підрозділів за рахунок міжнародних коштів. В общем, всі ці обмеження, про них говорили, я не буду зосереджуватись. Але кілька слів про диплома саплемент. Це обов'язковий інструмент. Зразок диплому запропонований. Тим не менше, я прошу звернути міністерству увагу на те, що низка є підзаконних актів, які до сих пір працюють. І технічні вимоги, і інші визначають до цього диплому. Це не дає можливість зробити те, що ми очікуємо. Новий диплом, який можуть університети видавати. І ще одна проблема. В диплома саплемент обов'язково має бути опис національної системи вищої освіти. У нас система вищої освіти змінилася, її структура. Офіційного опису такої системи вищої освіти немає. Тому університет кожен, як знає, так і описує. Це неможливо. Має бути якась узгоджена, єдина офіційно описана система. Щодо академічної мобільності, я маю згадати про положення про організацію навчального процесу, освітнього процесу. Воно прийнято. З іншого боку, знову ж таки, низка інших підзаконних актів не дає можливості вирішити купу проблем. Зокрема, академічна мобільність передбачає взаємний обмін студентами. До нас будуть приїжджати іноземні студенти. Наскільки мені відомо, підзаконний акт, який регулює, наприклад, вибачте, обов'язкове вивчення української мови іноземними студентами, неприйнятно. З Європи до нас не поїдуть і обов'язково вивчати не будуть. Європейський досвід говорить про те, що таку можливість кожна країна надає. Іноземний студент приїжджає і має можливість вивчати національну мову. Але зобов'язати його до цього ми не маємо права. Ми порушуємо наші міжнародні угоди. Я дуже вже скорочуюсь. Щодо національного агентства, тільки два слова. У нас була зустріч з членами національного агентства з забезпечення якості вищої освіти. Я вам можу сказати, що тільки кілька осіб, я майже всіх знаю, хто там був присутній, окрім представників коледжів, які невідомо, чи будуть у системі вищої освіти, але тим не менш вони обрані в це агентство. Коли ми ініціювали, була така ініціативна група, і дехто тут присутній, хто був, щодо обрання членів цього агентства. Ми визначили певні критерії, вимоги до цих представників освітян. Кілька осіб відповідають цим вимогам. Шановні, Національне агентство – це агентство, яке співпрацює з Європейським простором вищої освіти, яке підлягає зовнішньому оцінюванню, спілкуванню своїми колегами міжнародними. Питання, з тих, хто там є, спілкуватися ніякою англійською і іншою мовою не будуть. Вивчати документ, який стосується забезпечення якості вищої освіти, Європейського простору вищої освіти, вони не зможуть, бо вони не знають мову. Я вже не кажу про те, що і інші якості цих членів Національного агентства, на жаль, не такі, які очікувала спільнота. У нас найкращі досвідчення в забезпеченні якості вищої освіти вийшли студенти. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, я всіх закликаю до поваги одне до одного. І продовження нашої роботи, в нас залишилося не так багато часу, трошки більше півгодини, тому прошу бути надзвичайно лаконічними. І я зараз від представників, від вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації хочу надати слово директору Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну Валерію Андрійовичу Булгакову.
Шановна громада.